Lai gan problēma joprojām ir pietiekami daudz, rādītāji ir vislabākie no 2008. Gada krīzes sākuma un liecina, ka darba tirgus attīstās pareizā virzienā. No vienas puses, ekonomiskā situācija uzlabojas kontinentā kopumā, no otras, pēdējā gada laikā Bulgārijas darba un sociālās politikas ministrija ir izstrādājusi un efektīvi ieviesusi vairākus visai veiksmīgus sociālos pakalpojumus. Viens no šādiem jaunumiem, kas stājās spēkā ar nesen pieņemtajām izmaiņām darba kodeksā, ir vienas dienas darba līgumi. Tie domāti galvenokārt nodarbinātiem sezonas darbos lauksaimniecības sektorā, kur nereti apstākļi steidzīgi pieprasa uz īsu laiku papildus darba rokas, piemēram, sākoties zemiņu vai tomātu ražas novākšanai. Pēc ministra Vailo Kalfina domām, jaunie īstermiņa līguma atbilst abu pušu interesēm. Darba devējiem ir iespēja ātri reaģēt uz situāciju dārzā un laukā un pieņemt vajadzīgajā brīdī nepieciešamo strādnieku skaitu. Bezdarbnieks savukārt var piepelnīties, nezaudējot tiesības uz pabalstiem un citiem sociāliem ieguvumiem gadījumā, ja nodarbinātība izrādās nevisai ilgstoša.
Сега избягването на подписваните на трудови договори е
Cilvēki parasti izvairās slēgt darba līgumu ne tikai, lai, piemēram, slēptu nodokļus, bet gan tāpēc, ka līdz šim pat uz īsu laiku stājoties darba attiecībās, tie zaudēja tiesības uz sociālo palīdzību pabalstiem.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem vienas dienas darba līgumu vienam cilvēkam, kas kopumā nepārsties 3 mēnešus gadā, neietekmē tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstus un cita veida sociālos maksājumus, taču darba devēja pienākumos ietilpst iemaksāt attiecīgo summu pensiju fondā. Ideja izrādījās visai veiksmīga un līdz šim noslēgta vairāk nekā 34 tūkstoši tādu līgumu. Rezultātā valsts budžetā ienākuši 400 tūkstoši eiro, daudziem ilgstošiem bezdarbniekiem izdevies palielināt savus ienākumus. Tiesa, darba inspekcija pārbaudes uzrādīja arī pirmos pārkāpumus. Piemēram, līgumā gan aizpildīts viss sails, taču tas nav parakstīts, vai arī darbinieks nav saņēmis savu dokumentu kopiju. Pēc likuma, līgums jānoslēdz pirms darba uzsākšanas, un tas stājās spēkā brīdī, kad abas puses ir saņēmušas parakstīt eksemplāru. Sots par tāda tipa pārkāpumiem svārstās no 750 līdz 7500 eiro. Un vēl viens interesants sociālo pakalpojumu veids – taloni par stundu darbu. Daudziem no mums ir pazīstama situācija, kad, piemēram, nav kas pieskatāms bērnu vai arī steidzīgi nepieciešama palīdzība mājasaimniecībā. Tagad būs iespēja nopirkt tiešsaistē talonu par, piemēram, 3 stundām un ar to samaksāt par pakalpojumu auklītē vai izpalīdzē. Kandidātus atlasīs speciāli sagatavotas starpnieku firmas, kuras būs pakļautas reģionālajiem darba birojiem. Ieguvēji būs gan cilvēki, kas meklē iespējas papildus piepelnīties, gan tiks atvieglotas ģimenes, kurām laiku pa laikam nepieciešama tāda veida palīdzība. Līdz gada beigām darba un sociālās politikas ministrijas plānos ir tā sauktā duālās apmācības programma ģimnāzijās un specializētajās augstskolās pēc Austrijas parauga, kuras mērķis ir tuvināt izglītības sistēmu reālajām biznesa vajadzībām. Ilze Georgijeva, Speciāla Latvijas Radio no Bulgārijas.